Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hallo alle sammen, velkommen til Grønnpodden med han Espen Skarphagen. Jeg sier nesten alltid Skarphagen, da. Skarphagen, ja. Det blir helt feil, liksom. Det så, jeg så vant til at du har den i'en. Men du heter jo Skarphagen, da.
Men det jo morsomt å bli født Skarphagen og drive med hage.
Ja, fantastisk. Ja, det helt, altså, et lykketreff. Og så meg, Marianne.
Ja.
Hen Jonsgaard. Ja, det var... Jeg bor på en gård da. Gud, det godt å hette Jonsgaard og bor på en gård.
Ja, ikke sant? Ja, men vet du hva? Vi har begge navn som passer så godt, så dette her helt...
Absolutt. Ja. Midt i blinken. Ja, men altså, nå vi da tredje uka, ikke sant?
Nei, ja.
Fjerde, tredje uka. Tredje uka.
Ja, tredje uka.
Ja, og jeg hørte noen i sted som sa at ja, nå har vi begynt... Nå det veien til våren. Det tar bare veldig lang tid, men vi på gang. Det sånn, ja, det sånn, januar, ok, greit, jeg kan være med på den, men jeg tror vel egentlig ikke på det. Det vinter, det tidligvis kaldt og glatt, men noen finner glede gjennom å kjøpe frø og alt mulig annet gøy, og mange av de som gjør det hører på oss. Og en av dem sitter til og med og snakker med meg akkurat nå, og han har kjøpt veldig mange frø, og brenner etter å fortelle om det. Så kom igjen, Espen, hva har du handlet nå da?
Neida, det har jeg ikke kjøpt så mye, men det som, altså, du har helt rett i at det jo vinter, og det å eie vinteren og tenke at, ja, vet du hva, da får vi heller finne gode alternativer inndørs, det jeg tilhenger av. Og det å henge opp et vekstlys, få tak i noe frø, ta noen stiklinger, gjøre de tingene som gir oss da litt dyrkeglede, også nå midtvinters. Det tenker jeg det er bra. Nei, og jeg var jo litt ute i god tid når vi skulle spille inn nå, og allerede da på den tiden så har jeg rukket å bestille enda litt mer, fordi jeg satt jo egentlig og lette etter noen forslag og tips til steder man kan kjøpe planter, løk og frø. For det et av spørsmålene i dag. Mm. Og allerede der så skulle jeg bare dobbeltsjekke en adresse, og før jeg visste ordet av det så var det 4 pakker frø i handlekørja.
Ok, jeg vet ikke sånn hvordan jeg skal... Plutselig, det høres som det bare liksom de kastet seg over deg og tvang deg til å liksom legge dem i handlekurven.
Det var akkurat det de gjorde.
Ja.
Og jeg kunne ikke la være, så jeg har ikke fått sjekket ut enda, så jeg skal gå inn og sjekke ut når jeg ferdig med å spille inn nå, og da har jeg forhåpentligvis de i løpet av en ukes tid.
Ja. Og jeg tror du kommer til å finne flere frøposer før du sjekker ut.
Ja, det skal du ikke se bort fra.
Det min spådom, nei. Ja, og nå føler du at du må gjøre det, for jeg sa det, ikke sant? Så da hadde du enda god unnskyldning. Hva du lagt i mappa så langt, hva det som i handikurven?
Altså, nå det 4 forskjellige typer, eller sorter, med Syningia.
Ja.
Og Syningia jo en gruppe planter, som jeg, eller en slekt som jeg veldig fascinert av, og den inkluderer jo hva tror du? En kjent kjær plante?
Nei, jeg klarer ikke. Nei, jeg vil ikke være med på gjetting.
Nei.
Som ikke kan vinne.
Nei, det altså, Syningia jo altså vrifrukt og St. Paulia. Jeg hører til i slekten Syningia.
Nei, ja, du skjønner at jeg satt her nå og tenkte, fader heller, nå ramler ikke disse polettene ned.
Nei, men du hadde visst det, for jeg vet at vi har snakket om det før, og du vet det egentlig.
Ja, og jeg elsker ordet Syningia. Jeg synes det utrolig. Jeg føler at jeg liksom på de afrikanske stepper eller noe sånt. Det bare så kult navn.
Ja, og der har vi jo både vrifrukten og St. Paulian, og så har vi også Gloxinia, som liksom en god gammel sånn klassiker. Men disse Syningia-variantene som jeg har, det jo de som blir kaudekser, altså de som danner den der klumpen nede, og så går de i dvale, og så kommer det opp noen fantastiske blader med blomster på.
Ja, det er sånn.
Ja, så nå har jeg bestilt 4 nye sorter. Jeg har noen planter fra før, men jeg trenger noen til.
Mm. Det da Caudex-type Syningia du har kjøpt?
Ja.
Eller skal kjøpe, i ferd med å kjøpe, ja.
I ferd med å kjøpe. Og det er fire stykker, det er tre stykker som i rosa toner, og så har de litt forskjellige blader, og så det en som har gule blomster.
Altså, jeg forstår egentlig ikke at du har tid til å gå ut av den vinterhagen din.
Nei.
Altså, du burde jo egentlig hatt en liten sånn feltseng der, så du bare kunne være sammen med, for du, altså, jeg forstår ikke hvordan du har tid til alle disse her, ja. Setter du deg ned, og så har du sånn 5 minutter med hver plante, liksom? Altså, hvordan, du klarer å nyte alt sammen?
Ja, ja, ja. Jeg nyter hvert eneste lille blad og frøspire, knopp og så videre, og så tar jeg litt bilder underveis for å huske hvordan det ser ut, og hvordan prosessen har vært. Men så det jo litt sånn ommøbleringer, da. Og nå flytter jeg litt rundt på de nede i planterommet, hvor jeg har da hatt noen i minidrivhus, de har stått på varmematte, og så ser jeg at de har kommet godt i gang, da skal varmematta bort, og så det under bare vanlig vekstlys, og så kan jeg sette noe annet inn der, så det litt storlek også i forhold til hvilke planter som skal hvor.
Ja, ja, ja. Altså, du full koll. Jeg bare liksom tenker at du må jo enten være dritstressa, eller være mest mindfulle menneske jeg kjenner. Hva tror du selv?
Jeg nok begge deler, men jeg ikke stressa når det kommer til plantene.
Nei, ikke sant? Nettopp det det jeg mener.
Det gir meg kjempebra. Ro.
Ja.
Ja. Og det tenker jeg at det kanskje medisinen for at det også fungerer godt, eller fungerer tilfredsstillende i andre arenaer av livet, at jeg har plantene.
Ja, ja, men det, altså det tror jeg jo, altså det har vi snakket om før, det med helsen som det å holde på med hage og planter er jo helt tydelig.
Det er kjempeviktig.
Det er bra det. Jeg bare tuller litt med det. Du vet at jeg veldig glad for at du kan så mye om planter, og det hadde du ikke kunnet hvis du ikke hadde hatt 15 milliarder planter hjemme hos deg. Da hadde det vært knapt i kunnskap. Da hadde vi sittet her og bare snakket tull da.
Ja, men det hadde vi, og jeg tenker at det jo den, altså litt av det vi prøver å formidle også, som vi har snakket om også, det jo da å få flere med på den der, kall det galskapen eller dyrketrenden, med å teste ut nye ting, ikke være redd for å prøve, og så har vi jo da liksom gjort våre feil og på å si bommerter alle sammen, inkludert meg selv. Jeg vel kanskje den som har størst, hva skal man si, jeg vel kanskje den som har flest planteliv på samvittigheten av noen, for jeg har prøvd så mye.
Vet du hva? Når jeg kom på når du sa det, for det var litt kult, det med planteliv på samvittigheten, selv om det var veldig trist. Jeg regner med at du sikkert har vært ganske irritert og litt lei der når det har skjedd. Men yes. Jeg kom på en ting som vi kan kalle oss, at vi er en plantebasert podcast.
Ja. Ja, det 100%. Gøy.
Ja.
100% plantebasert. Veldig gøy.
T-skjorte.
Ja. Vi har flere sånne t-skjorte-alternativer her også. Kanskje vi skal begynne å lage noen.
Syns det.
Ja.
Bunn og topp henger sammen. Topp og bunn. Mm. Bunn og topp. Topp og bunn.
Rot og topp. Rot og topp.
Rot og topp. Der ser du, jeg kunne ikke lage den t-skjorta der.
Og alltid hull i bunn. Alltid hull i bunn.
Den husker jeg, den grei. Den må vi også ha. Nei, men du, skal vi rulle i gang? Og jeg tenker allerede, altså, hallo, velkommen til Spørrepodd, det har vi glemt å si. Nei, velkommen. I dag har vi knallgode, interessante, veldig varierte spørsmål.
Ja.
Og så tenkte jeg at vi begynner faktisk litt sånn med å samle noen av dem, før vi liksom begynner på hvert enkelt spørsmål, for det flere som har etterlyst gode steder for å kjøpe frø, knoller og så videre. Og så var det også en som gjerne ville ha noen tips til hvor man kan kjøpe pelargonia av de litt mer spennende sortene. Og da har du gjort grundig forarbeid nå, så du kan bare begynne, du.
Nei, jeg har jo gjort en del research og grunnarbeid ved å teste ut en del av de der pelargoniene, så det var ikke så vanskelig.
Ja, jeg begynner der. Sant. Ja.
Og det som nå vet jeg, at Blomsterhagen kommer, de har jobbet mye med pelargoner det siste året, og de kommer til å fortsette med det, for det jo en stor interesse hos dem. Og der har de en del fint. Og så har Hesleberg hatt en del fine pelargoner innimellom på vårparten. Men Hagemo jo en av de største på pelargoner og fuksia. Og der har de jo masse forskjellige sorter og veldig mye gøy. Og de har jo også åpen butikk innimellom, så det går an å sjekke ut. Alle disse her har jo gode nettbutikker og nettsider, så det går an å sjekke ut altså.
Ja, bra.
Men så har jo også Garden Living, har jo, og nå går vi over på mer generelle på frø og knoller og andre rariteter, og det har de jo alle sammen. Bortsett fra Hagemo som har mest av pelargoner og fuksia, så har de jo litt annet, men ikke så mye som en del av de andre. Og så har vi da Botanisk Verden, og det er jo en nettbutikk som jeg har handlet i mange år, som også har vært veldig god. Garden Living, kjent og kjær. Den kjenner vi alle sammen, veldig god, og der har jo Kenneth, han er jo spesielt opptatt av pelargoner også, så han har jo også veldig mye kunnskap om det. Og så har vi jo da Mjærum Staudegartneri, som er åpent bare i sesong. De åpner ved påsketider og stenger sånn tidlig sommer, og de produserer opp mye selv, og der har de også veldig mye spennende planter og utrolig fine egenproduserte, blant annet ampler og sånne ting.
Da må man dra ut i dem, sant?
De holder til i Hobøl, rett utenfor, det blir jo retning, er det ikke Askim som ligger i retningen?
Det ligger vel liksom mellom Mosså og Askim, kanskje?
Ja, det ligger litt inni der, så ja. Hobøl
skal man reise til. Hobøl, som vi sier i Østfold, men det er greit.
Ja. Og, ikke sant. Og så har vi, nei, det går bra. Jeg er ikke fra området, så det er veldig bra.
Du kan ta meg på et eller annet når vi snakker om noe i nærheten av Kragerø.
Ja, en gang, det skal jeg gjøre. Jeg er på andre siden av fjorden. Ja. Og så har vi Florea, som har veldig mye fint. De har jo også en nydelig nettside som man blir veldig inspirert av. Impekta. Har veldig mye spennende. Der har de jo også en leverandør som har vært i alle år. Plukk selv, også mye spennende. Og så er det min siste, som er en som heter Køres.
Køres?
Og det er en tysk nettside. Som jeg har brukt den over 30 år. Og de har kaktus og sukkulenter som spesialitet.
Ja, den har du snakket om før.
Ja.
For den er litt sånn gammeldags i stilen, kan du si. Det er litt utrolig at man kan få noe tilsendt der, men jeg tviler ikke på at de kan. Jeg tror de legger mer energi i spennende planter enn nettdesign.
De er gammeldagse, og man tror jo ikke helt det er sant. Men jeg har alltid, alltid, alltid fått veldig god kvalitet på frøene, og riktige sorter. Og det tenker jeg er kanskje det viktigste når man skal kjøpe frø og knoller og planter, er at man da kjøper fra gode leverandører som har god kvalitet. Og alle disse her, det er jo noen som både du og jeg har brukt og testet ut i mange år, og som vi vet er gode.
Vet du hva? Altså, de har så sinnssykt mye. Altså, her er det bare å forsvinne ned i liksom.
Jeg vet!
Fader, altså!
Det er der jeg skulle nå handle Sinningia-frø.
Ja, jeg ser det. Jeg er inne på Sinningia, og bare det er liksom en sånn scroll nedover i det uendelige side.
Ja,
fantastisk.
Det er ikke noe særlig bilder på nettsiden, nei. Sånn at du vet jo ikke, du må vite navnene, men det jeg gjør, det er også da klippe ut navnet, legge inn i Google, søk på bilder, og så ser man hva det er for noe.
Så, ja, men det er lurt. Man må sette av litt tid, tenker jeg, for også å få liksom litt glede av det.
Dette er en koseside, hvor du kan sitte og kose deg med tingene, du kan kose deg med bestillingen i lang tid.
Ja, for man faktisk bruker litt tid på det her.
Ja.
Jeg synes jo den lista der er så bra. Jeg tenker på at jeg liker jo også Runåbergs frøer. Er bra. Og så har jeg, og det er noen år siden, men det er noe som heter, hva er det heter, Norgen eller sånt, som er bare åpent en viss sånn periode, fra mars til mai, jeg husker ikke helt. Men det er mer sånn frøbankaktig greie, der man kan, man liksom hjelper til med å holde i livet nordiske frø, ved å bruke og så dem hjemme. Føler veldig at jeg bør komme sterkere tilbake.
Ja, men det er jo...
Men det er hvertfall det jeg har gjort før, og jeg husker bare ikke om det heter Norgen, eller om jeg nå blander med noe annet. Men,
Men det jo kjempespennende.
Det finnes jo også, der man kan, kan få litt frø som altså gamle...
Gamle sorter.
Arter, liksom, rett og slett.
Ja. Mm. Og det dette med disse kulturarveplantene og ja, gamle sorter som da frøekte, det jo også viktig hvis vi tenker beredskap, altså beredskapslager på frø. Fordi ja, da det jo viktig at man har de frøene som ikke hybridisert, men at man da har de ekte sortene.
Her står det. Gjennom å handle i Norgens onlinebutikk bidrar du til å bevare den biologiske mangfoldet i jordbruk og våre nordiske kulturarvsorter. Og de tjener jo ikke noe på det, men de tar da betalt for frakt og pakking og sånne ting.
Ja,
det ser ut som de kan sende til Norge også. For det i hvert fall Norge en OK kroner, så det er lovende, kan vi si. Men det ikke ennå da. Det altså mellom 3. mars klokken 8 og den 31. mai.
Ja.
Det var i fjor. Ok, de har ikke opptatt tidene sine ennå, men vi får bare følge med. Det heter norgen.org. Ja. Mm.
Dette her kjempespennende, og det er jo nettopp sånne ting som gøy når vi da oppdager små nettsider og leverandører som da kanskje ikke alle andre har, fordi at da har man ofte de også mer spesialiserte sortene.
Ja, ikke sant? Det gøy å lete der i tillegg til. Altså alle de som du har nevnt nå jo bare supre da. Det masse folk som gjør mye bra arbeid, tenker jeg.
Ja, det er det.
Det er bra.
Og det heier vi på.
Ja, det er så takknemlig for det, jeg er bare så glad for at noen gjør det.
Ja.
Men du, nå legger vi frøpakkene og alt mulig sånn til side, og så begynner vi på første spørsmål, og det kommer altså da fra Lise Mailén.
Ja.
Og det handler om overvintrede planter. Jeg leser først litt skrytet. Supert at dere i gang igjen, gleder meg til nytt hageår med dere på ørene. Det veldig koselig. Tusen takk.
Takk og takk.
Lurer litt på litt med noen overvintrede planter. Det oliven, limequat, fiken og en palme. De står i kjeller på cirka 7-8 grader, har fått plantlys over seg 14 timer på. Hvor mye skal de vannes, og når skal jeg flytte de ut av kjelleren? Stua har både vedfyring og varmepumpe, og mildt sagt ingen planters favorittplass. Har ikke noe særlig mellomting. Ja.
Ja,
det tror jeg mange kjenner seg igjen i.
Ja, det er kjent. Og varmepumpe, peis, panelovner, alt dette her, det er jo noe mange kjenner seg igjen i. Men det som man kan tenke seg kanskje, det hvis man har en gang, eller et soverom, eller en krok i stua hvor varmen fra varmepumpa ikke blåser direkte på, så kan det også hjelpe. Så, ja. Så det jo alternativet å finne da, alternative løsninger til plasseringen. Men jeg tenker det at det å ta de opp og i gang, når vi da kommer ut i slutten av februar, begynnelsen av mars, så vil det være mer lys. Da det dagslys og mer daglengde, som gjør at plantene vil klare seg mye, mye bedre, så sant de står inntil et vindu. Og da selvfølgelig sørger for at temperaturen ikke alt for høy.
Men du vil anbefale at enn så lenge så holdes de i kjelleren?
Ja, det ville jeg ha gjort, og det når det vekstlys på toppen, og det rundt 7 grader, høres helt ideelt ut, og så det vanninga, og da det bare å sørge for at de lett fuktig, ikke for mye vann, det viktig, for at de skal ikke stimuleres til å begynne å vokse, eller å komme i gang igjen.
Nei.
Så det å ha en lett fuktighet i jorda, stikk fingrene i jorda, kjenn etter, det tørt, så vanner du lite grann.
Bra. Da går vi videre til Kristin, som lurer på en ting om tulipaner. Synes det var en veldig inspirerende episode, men det en ting jeg fortsatt lurer på. Når det kommer til dyrking av disse skjønnhetene, bør man grave dem opp etter blomstring?
Nei, det behøver man ikke. Det er min mening da. Noen gjør jo det, graver de opp og tørker og styrer og steller med de og sånne ting. Men jeg tenker da, hvis vi skal gjøre som det i naturen, så det ingen som løper rundt i naturen og graver opp løker.
Aldri sett
det. Det ikke. Aldri Nei. Sett det. Aldri hørt om det. Og det gjør at i mitt hode så har løkene best av å ha en naturlig syklus hvor de står i bakken, utvikler røtter etter blomstring, utvikler røttene og fortsetter å utvikle bladene etter blomstring, trekker til seg næring og trekker til seg da det som i bladene før de går i ny hvile. Og da kan det godt graves opp for å flyttes videre.
Ja,
fordi hvis man vil ha det et annet sted. Hvis man vil ha det et annet sted. Så det mer det at hvis de i veien, så selvfølgelig så drar man de opp og graver de opp. Det jo helt klart. Hvis man skal plante noe annet i det området hvor de står tidlig på sommeren. Men det jeg kom på i forbindelse med dette spørsmålet når du sier det, det jo det at vi sa jo litt om de var spiselige eller ikke.
Ja, fader, kjempebra, takk.
Ja, og det kom jeg på. Hodet mitt går litt i alle retninger, men se hva jeg fant. Det en bok. Oi. Skrevet av Anne Merlum, som heter Flower Power, som en fantastisk bok. Hun har skrevet om da blomstene som kan spises og hvordan de kan brukes i oppskrifter, med 95 oppskrifter, tror jeg, så det jo dødskult. Så, og jeg sendte jo melding til henne, og hadde jo glemt at jeg hadde lest det i boka, men kronbladene på tulipanene kan spises. Stilk, blader og løk inneholder et eller annet stoff som jeg nå glemte i farta, som
vi ikke vil ha.
Nei, det skal vi ikke ha for mye av. Om man får litt, så ikke det så farlig, men man skal ikke ha for mye av det. Så holde seg til kronbladene, og da kan man da, som jeg så her, da kan man da lage en sånn liten deilig forrettsak, eller sånn kanapéer, sånn, hva heter det, sånne små munnfuller som man da bare kan spise. Og så kan man bruke et tulipanblad, og så bruke det som beger til å putte noe deilig oppi, så det bare en munnfull.
En liten sånn, hva heter det, amuse-bouche, sånn som skal liksom tise munnen.
Ganefryder. Ja.
Thank you.
Så dette her det jo faktisk kjempegøy, altså enda gøyere å kunne bruke da tulipankronbladene i salater eller til en sånn amuse-bouche.
Amuse-bouche. Yes. Ja. Bra. Men du, før vi går videre til neste, så har Kristin et sånn tulipan 2, kan vi si, spørsmål.
Ja.
Tulipaner som ikke naturaliserende,
ja.
Og som går for å være kun ettårige, kan de likevel blomstre år etter år, så lenge man gjødsler dem etter blomstring?
Oi, det er jo litt sånn, det kan gå litt i alle retninger, for at noen ganger så vil de kunne gå litt mer tilbake til en opprinnelig form. Men i det store og hele så regner man vel ikke med at de fortsetter å blomstre. Og de fleste som da vil fortsette å utvikle seg, de vil jo gå tilbake til en mer original form. Altså da blir det enkle gule tulipaner eller enkle røde tulipaner kanskje. Ja, så det jo det som skjer. Men ja, jeg tenker for all del prøv.
Ja.
Og jeg vet ikke den der black parroten, om den der, altså de svarte papegøyetulipanene, om den så foredlet eller hvordan den det har jeg ikke sjekket ut, men den har stått og blomstret i 10 år, en liten gruppe som jeg har stående, og den hiver jeg på gjødsel, den står veldig godt drenert og solfylt og sånne ting, og står og steller seg selv. Og den kommer igjen år etter år etter år, altså.
Ja, bare å prøve, tenker jeg.
Ja.
Så har vi Maria. Det noe helt annet. Jeg synes det jo et veldig hyggelig spørsmål. Ja. Maria skal gifte seg 12. september.
Veldig hyggelig.
Hva kan man så eller dyrke selv som kan brukes i bordpynt? Mamma har en georgineåker hjemme, så gjerne noe som kan passe med det.
Oi, så herlig. Gøy. Ja, det jo kjempegøy å kunne dyrke til eget bryllup, og der tenker jeg, det nesten bare fantasien som setter grenser.
Ja, det tenker jeg også. Jeg ser veldig mange muligheter, så jeg blir egentlig litt sånn grisk, eller grådig.
Hvor skal man begynne? Men det som jeg tenker umiddelbart, det jo da, georginene har jo en veldig sånn definert form. Noen av de veldig store, så jeg ville kanskje fokusert å bruke de litt mindre georginene, mindre dekorative og pompongene, fordi de har lettere for å bli kombinert med andre blomsterformer og sorter. Og hvis man da har de georginene som en viktig del, så vil de være så store i blomsten at det å bruke småblomstrende ting ved siden av.
Ja, det er det jeg tenker. Kanskje noe som litt mer sånn ut, sånn, ser du det? At jeg liksom svever litt rundt omkring.
Litt sånn svevende veiene. Ja. Og litt sånn, litt fluff. Og det tenker jeg at det å ha det kan være brudeslør, det kan være marikåpe,
gullerotblomst,
også kosmos,
Kjempefint.
Så kosmos kan også være veldig fint inne der, og så det er jo veldig mye forskjellig som da kan dyrkes opp av grønt, at man da bruker forskjellig prydgress. Hjertegress eller panikummen, den der som ser ut som en litt sånn fyrverkeri, som bare sånn fluffete og fint. Så det er veldig mange sorter av type gress. Det er mye sånne småblomster, kransvakkerøye for eksempel, disse små runde som kan fylle ut innimellom.
Det er jo også en tid der man kan ha, nå blir jo det noe helt annet, men altså, det er noen herlige sånne dype solsikker som kan være fint å blande i. Det er jo kanskje også da man har noen, altså hvis man har bjørnebærkvister som det henger litt bær på, noen som er røde, noen som er fæle.
Det er jo kjempefint.
For det høres jo ut som, altså man kan jo gå egentlig i ulike stilretninger, man kan ha litt mer klassisk pent, som du sier med brudersløy, at gjøre den der som er myk og romantisk, og så kan man ha noe som er litt sånn, mer sånn sensommerfest over også, ikke sant, og hylleårstiden man gifter seg i.
Ja, og det er veldig godt poeng altså, og jeg digger jo det der alternativet du sier der med å bruke bjørnebær. Altså klaser av bjørnebær er nydelig å putte inn.
Veldig dekorativt.
Og så er det veldig mye fint bladverk på sensommeren, for at da er bladverket også litt mer solid, så det er lettere å bruke i dekor. Og det kan være også bringbærkratt, altså bringbærblader.
Ja, det er nydelig. Ja, det er det jeg tenker på. Og så får det som en gren, ikke sant? Det er så nydelig. Ja. Ja. Og det fyller ut, og du får frodig, herlig, du får liksom størrelse på noe som sier litt sånn vavavom.
Vavavom.
Eller så er det også, altså dufterter, de holder jo på å holde på og holde på, så det kan jo gå til at man, jeg vet ikke om det nødvendigvis står sånn 100% til georginer, men man kan jo ha litt ymse også, man kan jo ha litt forskjellige buketter som fargemessig stemmer overens, og jeg tenker også på hvis man har store sånne tallerken georginer, det er jo et tips fra deg, er jo da også bare legge de ned, altså ikke ha med stilke noe særlig, men bare legge de ned på et, og la de flytte rundt
på et fat.
Nydelig, hvis man skal ha altså det kan jo være at man der bor, man skal ha litt mindre dekor, men man vil likevel liksom ta med seg tema fra borddekorasjonen da, der man spiser, men siden det er et gavebord eller noe sånt, der man også pynter litt, så kan det være fint.
Ja, absolutt. Og så tenker jeg også det, hvis man har da, du nevnte på lukterter også, hvis man da sår de kanskje ikke så veldig, veldig tidlig, men hvis man sår de litt senere, så vil de være på høyden i september. Så det er jo også et tips i forhold til å tenke ut, hva er det som står på frøpakka? Hvordan, altså i forhold til blomstringsperioden, at man da ser du at blomstringsperioden nærmer seg slutten, så kanskje man skal så frøene litt grann senere, eller kortere, og på den måten så kan man justere holdt jeg på å si, blomstringshøyden, eller den høydepunktet for blomstringen.
Hortensia er jo også nydelig da.
Hortensia er nydelig, du har virhortensian, og du har syrinhortensian, og det er jo, jeg sitter her og ser ut av vinduet, jeg prøver å huske mer, men det er så mye forskjellig man kan gjøre. Du har også blodtopp, den stauden som heter blodtopp, og den er veldig fin å ha innimellom. Der finnes det jo både rosa varianter, men også de der burgunder, små og ganske stramme.
Og hvis man vil ha litt god lukt, altså lavendel, altså urteplanter, igjen, altså mynte, som noe grønt fyll, altså det er også sånn, kan skape litt den der, altså at man vekker sansen, ikke bare blikket, men at man liksom hele seg får lov til å være med og kose seg ved det bordet. Det kan også være fint.
Ja, nei, det er mange, mange muligheter, og jeg tenker også, velg litt farveretning. Bestem deg litt for farveretningen som du har lyst til å gå i først, og så begynne å lete etter blomster, og så begynne å se etter blomstringstidspunkt. Men i store hele, altså, bruk mye, prøv å ha nok fyll til georginene, fordi de er ganske sånn tydelig i hver især, så det betyr at da er det veldig fint å kunne ha en del å fylle ut med.
Og dyrk mer enn du tror du trenger.
Oh, ja.
For da kan du også teste litt underveis, ikke sant? Si at du også dyrker i flere omganger, hvis du nå snakker om frø, men at du, som du gjør som Espen sier, at du kanskje du sjekker når bør du være ferdig, men det kan jo være at du skal kjøre en prøverunde først, og så sår du litt mer noen uker etterpå. For da kan du også teste ut og kose deg litt med det. Og så tenk at spørsmålet, vet jeg ikke hvor stort det bryllupet skal være, men det liksom dumt å ha for lite. Det ser alltid mer festlig ut når du har nok og litt til. Det vet du, for du jo ekspert på det her. Du enig, ikke sant? Det kan bli ja, litt sånn våpent hvis det sånn, ja, en bukett der, og nå må vi strekke når neste bord kan få en bukett.
Ja, nei, jeg veldig enig. Jeg klarer jo ikke å begrense meg på noe, så det jo helt klart.
Nei, nei, du jo maksimalist, så hvem det jeg snakker til egentlig her? Men du, lykke til oss for et herlig spørsmål. Jeg synes bare så genial idé. Jeg synes nesten at det her kunne vi lage en episode om. Jeg synes jeg bare fikk lyst til å liksom kose meg med den tanken på. Så. Og det her gjelder jo også andre typer fester. Har man stor bursdagsfest, dåp, alt mulig sånne ting. Ta også tenk på at du kan lage... Ja, du kan bidra med litt fra hagen din, da. Du trenger ikke å ha alt, men du går an å dyrke litt selv, og så kjøpe inn litt, og så mikse det, så blir det litt mer personlig og originalt.
Vet du hva, Marianne? Vi lager en episode om blomster til festen, om ikke så lenge vi. Og da skal vi da forberede oss med plantelister, og så lager vi noen forslag til plantelister. Så den kommer om ikke så alt for lenge.
Ja, god idé. Da slipper vi bryllupet for nå. Bare hyggelig å bli invitert, hvis du hadde tenkt på det, Maria. Det ikke at jeg sier at du små det, men jeg klarer. Kan vi se, nå skal vi over altså til Nina, som har en kamelia hun kjøpte i fjor. Den står i orangeriet med tilleggslys og fra pluss 4 til 20 grader opp og ned. Hva gjør jeg med den nå for å få blomster på den? Takk, hjerte, hjerte. Det var et hjerte til deg og et til meg.
Å, så hyggelig. Kamelian er jo en litt av dronning, litt sær og krevende til tider, men når den står i orangeriet og har de temperatursvingninger, så tenker jeg det veldig bra. Det viktigste for å få den til å blomstre er at den har hatt en god vekstsesong året før. Fordi det som er litt interessant med kamelian er at den vokser ut, setter knopper, som da utvikler seg gjennom hvileperioden på vinteren, og så kommer de nå, ja, gjerne i februar-mars, når det er, dagene blir litt lenger, og den, altså den føler at det er tid for å sette i gang. Så jeg ser at kamelian min nå har begynt å åpne så vidt på knoppene, men den kom ikke i fjor, fordi den kjøpte jeg i forfjor, og da brukte den første året på liksom å vokse seg til, og så hadde den en sommer til, og da satt den blomsterknopper.
Den
trenger litt tid på seg, og det som er viktig er at luftfuktigheten er høy nok når den da skal utvikle knoppene sine, for at den er veldig var på luftfuktighet og tørke i jorda. Så jevnt fuktig, jevn luftfuktighet, og gjerne litt kjøligere temperatur, fordi kjøligere temperatur den oppveier litt for denne luftfuktigheten.
Ja, men bra. Det var god råd. Da, før vi tar en liten pause, jeg kjenner at jeg må drikke litt vann før vi fortsetter, men vi tar med Aud Irene til slutt nå, før liten pause. Frø, altså, det er her med å få frø fra andre, eller blomsterklubber, liksom, man bytter frø. Og så vet man ikke helt hvordan man skal dyrke dem og sånn. Hvor skal man finne informasjon? Sånn, når de skal sås, hvor mye de skal sås, holdt jeg på å si, avstand og alt det der. Oi, så stå på frøposen når man ikke har en frøpose.
Ja, det er et godt spørsmål. Og det er jo det som er, det er jo det som er så genialt med de frøposene hvor alt står, så er det så enkelt og greit. Men det som jeg pleier å gjøre, det er at hvis jeg får tak i en plante, eller hvis jeg får tak i frø av en plante jeg ikke kjenner, så googler jeg. Så googler jeg, og så ser jeg hva er det som er opprinnelig voksested. Hvor kommer de fra opprinnelig, for det sier meg noe om vekstforhold i forhold til lys, i forhold til jord, altså sammensetning, og kanskje også avstand, for det kommer litt an på hvordan plantene vokser i naturen, og hvordan de vil stå. Så det å da søke etter hvor er det plantene kommer fra originalt, hvis man har navnene, og det regner jeg med at man da får med seg et navn på planten når man da får frø. Og så rett og slett google, søke og se om det er noen andre som har erfaringer med tilsvarende planter. Så akkurat i dette tilfellet så tenker jeg at Google er din beste venn altså.
Ja, absolutt. Google og spør. Altså spør den som du har fått frøene fra, hvordan pleier du å gjøre det her, har du noen erfaringer som du vil dele, som er ting jeg skal unngå.
Ja.
Bare spørre.
Nej, och det är ju då blomsterklubben, hvis man är medlem i en klubb och så spør andra medlemmar, men ellers så har du också hagsällskapet som har många många haglag runt omkring lokalt. Och är man medlem där, kom på ett medlemsmöte, snack med andra, del erfaringer och spør andra om de har varit borti tilsvarende plante.
Det sies att mens andra barn suttet på småstein i sandkassa gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvent av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
Så väldigt bra svart Espen så långt.
Så bra, tack.
Ser man fin och vanskligt till det. Här är det Marit som har Instagram-konton Liv i Solheim.
Ja.
Hon har ett spørsmål. När vi har sådd och tillrättlagt för god spiring, liksom allt jag gjort, hur ofta bör man checka inom för att kontrollera förhållandena? Finns det en organiserad måte att göra detta på? Hilsen småbarnsbor. Jag känner att den sista hilsen den var väldigt ledande på att här önskar vi ett enkelt och grejt svar.
Ja, det då ska jag inte si det första som slog mig, men det är liksom morgon och kväll.
Ja, inte sant.
Nej, det kommer lite an på hvordan det placerat. Är det placerat under växtlys? Är det sørget för att de fröna får lys och liksom goda förhåll i det de tittar upp? Så ja. Tänker jag att då är det tut och kör. Låt de stå, check en gång ibland bara en gång i uka eller två. Står de däremot i plastpose på badegulvet, så bör det checkas på morgonen och på kvällen. I tilfelle det titter opp en spire, for at da må den inn under lys og en litt lavere temperatur umiddelbart. Så det er liksom de to tingene. Sånn som jeg har jo da plantene mine under vekstlys, og eventuelt også med varmematte under, så i det øyeblikket de begynner å spire, så tar jeg de bort fra varmematta og beholder de under vekstlys, for at ikke de skal utvikle seg for høyt i forhold til lysmengden.
Ja, det blir sånn slengete og lange og
ja,
det, der.
Ja. Og det er det vi prøver å unngå. Men også kan jeg bare si, altså, ikke gjør som meg alltid, for jeg begynner å, hvis jeg utålmodig, så begynner jeg å pirke jorda nedi for å se om det har skjedd noe med frø. Og det anbefales ikke, for jeg har ødelagt mer enn en frøplante på det.
Det er gjerne sånn man har småbarn til det, for å bidra med den delen der, sånn. Så du tok ansvar og gjorde det selv.
Jeg har ikke småbarn, men jeg klarer all jobben selv.
Mm. Det er bra det, sånn er det. Da går vi videre til Sini, som trenger litt tips og råd med tomten vår på hytta på Hurumlandet. Det er en naturtomt i skråning med mye vind fra sjø og masse sol. Det er berg og gress og lyng. Tidligere eier har plantet noen små fjellbusker, klatrehortensia og roser, men alle gamle planter ser veldig størst ut nå, og vi ønsker å beholde tomten så naturlig som mulig, men slik at det er hyggelig å sitte ute og eventuelt plukke noen små blomster i vasen innimellom. Så. Spørsmålet er, har du noen tips for noen robuste busker og planter som sitter naturlig i landskapet?
Oi.
Det her kan vi lage en episode av, tenker jeg.
Ja, men det skal egentlig. Vi faktisk gjøre, for dette her er et stort, det er et stort tema. Og dette her kan være, det kan gå i forskjellige retninger avhengig av hva man ønsker for uttrykk. Og i Hurumlandet så er det jo godt klima, altså det er jo gode klimaforhold, så der kan man jo egentlig dyrke veldig mye forskjellig, og så kommer det litt an på dybden på jord, altså jordsmonnet. Hvor mye jord er det før man kommer ned til fjell, for eksempel? Er det mye avrenning av vann, og så videre? Men det finnes jo en hel rekke med fine busker og ting som kan da plantes inn, som gir forskjellig struktur i bladverket og så videre. Så det kan være alt fra rhododendron til virkratt eller andre små altså foredla syriner eller sånne ting. Det er veldig mye forskjellig.
Jeg ville jo egentlig tatt utgangspunkt i det som finnes der fra før, og så sier at de ser størst ut, men det kan jo at de skal fornyes da. Ikke sant? I hvert fall ta utgangspunkt i de sortene som hun ser trives, og så se om det finnes noen annet spennende innenfor samme familie, og liksom kose seg litt der, for det er jo sannsynlig at de vil klare seg der. Og så det jo lurt med ting som ikke må, siden det en hytte, så det jo greit med noe som, som ikke må passes på fryktelig mye, eller at man må sove hvert år og sånt, men at det stauder, og det ting som, som tåler litt, litt vann og litt regnskyld og alt mulig rart.
Ja, og det, går, og det jo sånn i forhold til busker, så vil jo det være også veldig smart å velge, fordi da har du jo muligheten for da ting som kan etablere seg godt. Og hvis man da ser på, på innenfor da koniferer, så har man jo fryktelig stort utvalg, eller vintergrønne. Fordi i og med at det på naturtånd på Hurulandet, så tipper jeg at det en del furu, hold på å si, og brisk, einer, og sånne type ting, og da vil det være naturlig gode forhold for andre vintergrønne planter. Og da har du et stort utvalg av liksom krypende busker og kratt som da kan være veldig fint til det. Som både har mer gråtoner, noen har mer mørkegrønne, og så har du ulike former som kan vokse opp og ned, og i kjegleform for eksempel. Så, og så kan man ha noen stauder på toppen av det, og da det jo altså alt fra blodtopp og pioner til, til storknebb. Masse fine storknebb som vil passe veldig godt inn i en naturtomt på den måten der også.
Og som veldig hyggelig å plukke litt inn og sette det i en liten vase. Det kjempefint, ja.
Og prestekrager, store, de der foredlet prestekragene som blir store og eventuelt fylte, kjempefine. Så, og da har man jo ganske naturlig, naturlig blomstring i et naturlig miljø, men allikevel ting som robust.
Bra. Du, der løste vi den.
Ja, men vi skal snakke mye mer om dette her, for dette et tema som jeg synes det er veldig spennende. Det er det
også. Så det blir mer om det her. Rett og slett. Men jeg synes, enn så lenge, ikke helt, det ikke halvgærne tips, det synes jeg.
Synes
det så bra. Ja. Nå, vet du, så skal vi til Renate.
Ja.
Som så takknemlig for at vi har denne podcasten. Veldig hyggelig. Tusen takk.
Tusen takk.
Det liker vi å høre. Det som er spørsmålet her er Astilbyr. Så hun har en blomsterkasse med astilbier oppi, og så har de stått her i mange år, og nå lurer de på om de kan deles opp slik at de får litt bedre plass, og at de også kan altså, ha astilbier flere steder, uten å kjøpe nye, men bare bruke videre. Hvordan er det med astilbier og deling?
Kjempefint. Det veldig takknemlig plante, og astilbiene kan du dele egentlig i passelige biter og spre utover så mye du vil. Det faktisk sånn at de har godt av å bli delt en gang iblant, for hvis de blir stående for tett og jobber mot hverandre, så altså vekstpunktene blir stående for tett, så vil de hele tiden være en kamp, og så vil planta ofte bli litt grann sånn, slunken, for at da orker den ikke helt. Del opp biter og få de litt fra hverandre, gi alle litt mer plass, så vil du få mye mer effekt også av veksten på plantene, og antageligvis bedre blomstring.
Bra.
Så, men det bør gjøres enten så gjør man det sent på høsten, eller så gjør man det altså da i oktober måned, eller så gjør man det tidlig på våren når jorda har tint, men før det begynner å skyte. Da kan du også dele stauder.
Ja, så enten veldig snart eller fryktelig lenge til.
Ja.
Ok. Lykke til, Renate. Jo, også nå har vi da siste som vi rekker i denne omgang, det fra André.
Ja.
Han har noen blå valmusøstre som han har fått med seg fra Nord-Norge, så vidt jeg forstår, og han bor lenger sør. Han lurer på hvordan det med, altså vil tilpasse seg å vokse i sør. Hvordan det med det, Espen?
Ja, og valmusøsteren jo fantastisk. Det en nydelig plante, og jeg vet jo at Tommy og Kenneth i Garden Living, de har jo hatt mye valmusøster, og de jo veldig gode på de. Det som litt av utfordringen med valmusøsteren at den liker jo det kjølige, jevnt fuktige klima som vi ikke alltid har her sørpå. Jeg hadde jo valmusøster frem til sommeren 2019, tror jeg det var, som var sånn veldig, veldig varm og tørr. Da mistet jeg mine. Og etter det så har ikke jeg fått satt inn noe nye, men det som jeg ser at oppe på Tynset på fjellet, hvor nabosetra har valmusøster, så blomstrer de langt utover, fra ganske midt på sommeren og langt utover høsten. Kjempefine, så de trenger da en kjølig plass. Så hvis du finner et sted med halvskygge, hvor det jevn fuktighet, og ja, hvor det ikke blir for varmt, og ikke solsteiken, så tenker jeg at det burde gå veldig fint. Og plantene tilpasser seg, så de trenger kanskje litt tid på å liksom akklimatisere seg til nye forhold, men det skal ikke være noe problem å få en som kommer fra lengre nord til å etablere seg godt her litt lenger sør.
Fikk litt lyst på det. Bor jeg for langt sør?
Nei, egentlig ikke, men det er jo bare det å finne da et halvskyggested med jevn fuktighet.
Mm.
Så, og de er jo utrolig flotte, og de finnes jo da i masse forskjellige blå og lilla toner, eller blåtoner over i lilla og hvite og nesten litt rosa skjær.
Mm.
Nydelig.
Nei, de er kjempefine, nydelige.
Mm.
Altså, nå føler jeg meg helt utspurt, selv om det du som har svart på det meste, men det var ett spørsmål. Hadde ikke André også et oppfølgingsspørsmål? Vi har jo gått gjennom det på forhånd.
Ja, jo, i forhold til da, hva skjer med plantene når de står og hviler under hvileperioden? Nei, under hvileperioden så vil jo planta stoppe opp i det meste av prosessene, og de røttene som blir utviklet videre på høsten, de stopper jo litt opp, skuddspissene stopper opp, og da står den egentlig og er klar til å vente på en ny sesong. Og det er jo det som er liksom greia med plantene, at de, når det er ugjestmilde forhold, hvis det er en hard vinter, eller i Sør-Afrika med sukkulentene, som det er veldig, veldig varm og tørr sommer, så bare lukker de igjen, puff, nei, nå vil jeg ikke mer, så står de og venter, og så liksom omrokerer de litt grann internt for å da komme på ny med ny blomstring og aktiviseres igjen. Det er sånn som kaktusen ute i vinterhagen, der stopper jo veksten, og i stedet for å begynne å vokse og utvikle seg, så etablerer de knopper. Og det er jo det som er at når da, håper jeg, vekstsesongen kommer i gang igjen, så er de klar til ny blomstring. Så det er jo det som er, på en måte, hvileperioden går jo litt på å nullstille seg, og starte på en ny sesong, starte på nytt, komme med friske blader, nye blomster, og alt det rotanlegget på for eksempel stauder som da er etablert året før, det gjør at du får en enda kraftigere vekst året etter.
Det er ganske fantastisk.
Ja, det er det. Det er magi.
Veldig gøy. Det er litt magi det der.
Ja. Altså det er, en hvileperiode er bra for alle, inkludert oss. Vi nullstiller oss om natta, sover vi litt, og så kommer vi opp og klarer å komme igjennom dagen etter.
Med nye sterkere røtter.
Mm.
Ja, eller noe sånt. Ja, men supert. Du, det her var, jeg synes det er veldig interessant også. Altså spørsmålene deres gjør jo at vi andre lærer oss noe nytt. Altså så klart ikke Espen, for han kunne jo alt fra før, men...
Nei, jeg lærer jeg også.
Ja, du skal få lov til å være med på det, men du kunne jo mye av det, men jeg synes det har vært veldig lærerikt. Mye jeg ikke har tenkt på engang.
Ja, og så er det veldig morsomt at vi får så variasjon i spørsmålene, fordi det gjør jo at man da virkelig kan komme inn om mange ulike temaer. Og så er det, for min del, altså jeg skal prøve å svare på en del av dette, så er det jo også det at når jeg må begynne å tenke etter på hvordan å forklare ting, så lærer jo jeg, eller får påminnelse om ting som jeg tenker at, oi, dette her hadde jeg jo nesten glemt. Og så tenker jeg noen ganger at, ja, men dette her er noe som alle vet, fordi... Kanskje det er liksom noe som jeg har tenkt at, ja, men dette vet jo alle liksom, og så er det ikke sånn allikevel. Så,
ofte ikke sånn.
Altså gode
påminnelser. Eller så kan det være at man setter ting i sammenheng, fordi at man lærte seg litt nytt om den planta, så ser man kanskje en likhet med noe annet, og så forstår man mer om det, så det er også veldig fint med det.
Ja.
Og spørre og få svar og snakke sammen og lære litt hele tiden. Det er veldig bra. Tusen takk for alle spørsmålene deres.
Ja, vel, takk og takk. Det er kjempegøy.
Vi hopper elegant over ukens spørsmålpunktet, for det synes jeg vi har unnagjort til gangs i dag.
Ja.
Men vi tar jo ukas plante.
Ja.
Og da blir det, og du er så glad.
Ja, jeg er så glad. Det blir chili.
Ja, det blir chili.
Det blir chili, og rett og slett fordi at nå bør de sås. Hvis man vil ha en god avling, så må de sås nå.
Mm.
Og de fleste vet jo at jeg har jo et langvarig og tett og godt samarbeid med Nelson Garden, og jeg fikk altså en gavepakke fra min gode venn Veronica I Nelson Garden I går, med forskjellige typer frø, nyheter som jeg da skulle teste ut og se hvordan fungerer for I år. Og se her, Marianne, det chili. Det altså 5-6 sorter med chili som jeg skal nå så. Og så det litt gøy da, fordi at jeg har jo stort sett hatt min lilla chili I mange år, som jeg fikk av en god venn, som jeg har dyrket om igjen og om igjen. Og så har jeg liksom vært fornøyd med den, og den passelig sterk, og jeg hadde en som heter Apache, som hadde cirka 100 000 Scoville, og det jo, hva skal man si, det jo målenheten for hvor sterke chiliene
Mm.
Og så nå begynte jeg å se litt på disse her som jeg fikk I går da, at det jo den ene som heter Draco Yellow, altså bare drage Draco, det føler jeg at dette her begynner å bli...
Jeg gitter at den sterk.
Hett. Og så det jo da en annen som heter Draco Orange og Draco Rød. Og så har jeg en som heter Naga Morik. Og så...
Japansk ut.
Ja, og den der, chilien som jeg hadde på 100 000 Scoville, den tenker jeg, ok, denne så varm at tannkjøttet nesten krøller seg. Vet du hvor mye denne har? 1,1 million Scoville.
Åh, fy fader.
Det så sterkt det.
Ja, det veldig sterkt.
Altså, du kommer til å ta lakken av bilen.
Vet du, den kan ikke jeg... For å si det sånn, jeg fryktelig glad for at min Cayenne, som jeg dyrket I fjor, har da mellom 30 og 50 000 Scoville. Fordi når jeg gnidde meg I øya etter å ha holdt på med fingrene med dem her om dagen, da var altså det sveis så jærskelig. Så kan du tenke deg da, hvis du har en av de der rakkerne der sånn, som du driver og dyrker på.
Ja, og alle disse her, de ligger jo på 1 million til... Altså nå har vi en veldig millen her da, på 50 000 Scoville, og den den oransje.
Ja, det sånn som jeg kjører
med det. Ja, og 50 000, det jo I seg selv sterkt nok, tenker jeg. Og så har vi disse her på 1 million. Så fire av de ligger på 1 million og 1,1 million Scoville.
Ja, det helt sprøtt, altså. Ja.
Det så...
Lykke til.
Ja, nei, takk.
Vi venter oss fra kort.
Ja, men jeg veldig spent, men det jeg tenker mest gøy med det jo, og det jo gøy å prøve seg og dyrke det, og så blir det kanskje ikke spist så mye av det, men du verden så moro å ha det.
Det veldig gøy, og I hvert fall hvis man ikke velger sånne supersterke, så man tar en sånn klassisk de Cayenne, så bruker man masse. Det så greit, og det absolutt herlig å ha hjemme. Fryse det eller tørke det.
Ja, kjempegodt, og du kan, altså har du da god avling, tørke det, knuse det, putte det I et glass, så har du til å varme, holdt jeg på å si, gryteretter for hele vinteren altså, og vær så det.
Ja, absolutt, masse, veldig drøyt.
Vi slår et slag for chilien.
Før chilien slår ut oss.
Ja.
Yes. Nei, men du, så bra. Nå skal vi runde av. Jeg skal hente en 14-åring på skolen. Du skal koste deg med chili.
Nei, jeg skal handle ferdig mer frø,
ja. Åh, herregud, det skal gjøre. Yes. Ja. Det så bra. Gøy.
Så det blir moro.
Gleder oss til alt som kommer, vi nå.
Ja, det gjør vi. Nå skal vi kose oss. Og tusen takk for at dere henger med, og takk for alle gode spørsmål denne gang. Det var morsomt. Så vi kommer tilbake med en ny spørrepodd om ikke alt for lenge, for dette her, det moro.
Det veldig moro. Mm. Men takk for I dag da, alle sammen. Takk for I dag, Espen.
I like måte, så høres vi om en uke. Ha det bra.
Ha det.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.